when you think of ministering, serving?
Onko se raskas velvollisuus?
Is it a duty, heavy?
Vai etuoikeus?
Or is it a privilege?
Psalmi 68.
Psalm 68.
On tällainen psalmi sodasta ja voitosta.
Is a psalm about war and victory.
Eräässä mielessä vähän synkkä aihe.
It's a dark subject in a way.
Sota.
War.
Mutta tässä kerrotaan siitä, kuinka Jumala oli antanut voiton.
But here it speaks of the victory that God had given.
Ja siinä psalmin alussa.
And in the beginning of that psalm.
Neljässä ensimmäisessä jakeessa tai englanniksi kolmessa ensimmäisessä.
In the first three verses.
Kuvataan tätä sotaa jollakin tavalla niin kuin hyvän ja pahan välisenä taisteluna.
It describes the war as a battle between good and evil.
Ja sitten jakeesta 6 jakeeseen 11, niin puhutaan siitä, miten Jumala suojaa, puolustaa heikossa asemassa olevia.
And then verses 5-10 talk about how God protects the ones that are in weak position, in a weak place.
Sitten jakeesta 12 jakeeseen 15 puhutaan voitosta ja sotasaaliista.
And then from verses 11 to 14 it speaks about the victory and the spoils.
Näettekö tämän kuvan mielessänne?
So can you have this image, this picture in your mind?
On pahoja ihmisiä, on vanhurskaita ihmisiä, sitten on sota niiden välillä.
So there are the evil people, the righteous people and the battle between them.
No, miten jännä, että miten sodissa yleensä kaikki armeijat on sitä mieltä, että ne on niitä vanhurskaita ja toiset on niitä pahoja.
It's interesting that in all wars actually all the armies think that we are the good ones and the ones opposing us are the evil ones.
No, sitten Jumala puolustaa niitä heikkoja.
And then God protects and stands up for the weak.
Ja Jumala antaa voiton.
And then God gives the victory, the triumph.
Ja sitten tästä taustasta katsotaan jakeesta 16 eteenpäin. 68.
And verse
15 in English.
We can see Psalm 68 verse 15 onwards.
Baasanin vuori on Jumalan vuori. Baasanin vuori on monihuippuinen vuori.
A mountain of God is the mountain of Bashan. A mountain of many peaks is the mountain of Bashan.
Kuinka moni teistä muistaa, minkälainen vuori Bashanin vuori on?
How many of you remember what kind of a mountain
the mountain
selittää. Of Bashan is? Maybe I need to explain more.
Se on monihuippuinen vuori. Se on vulkaaninen vuori.
It's a volcanic mountain.
Ja se on tuolla. Ilmeisesti se on nykyisen Syyrian alueella.
And possibly it's in the area of the modern day Syria.
En tullut kattoneeksi, miten nykyiset rajat menee, mutta sellainen upean näköinen, jyrkkäreunainen, monihuippuinen vuori.
It's a big mountain with peaks, many peaks that are sharp.
Miksi te monihuippuiset vuoret katsotte karsaasti vuortaan, kun Jumala on halunnut asuinpaikakseen? Totisesti Herra asuu siellä ikuisesti.
Verse 16. Why do you look with envy, O mountains with many peaks, at the mountain which God has desired for his abode?
Jos te olette katsonut Sionin vuorta, tällainen mäennyppylä siellä, se nyt ei niin kovin upea ole ehkä tähän verrattuna.
If you have looked at the Mount of Zion, you see that it's not much to be seen compared to this.
Jumala oli valinnut asua siellä ja Jumala oli tuon voiton.
But God had chosen to dwell there and had brought victory.
Jumalan sotavaunuja kymmeniä tuhansia, tuhansia ja taas tuhansia. Herra niiden keskellä pyhyydessään kuin Siinai.
The chariots of God are myriads, thousands upon thousands. The Lord is among them as at Sinai in holiness.
Nyt tuli taas kolmas vuori.
And then a third mountain is mentioned.
Siinä on se paikka, jossa Jumala teki liiton Israelin kanssa.
Sinai is the place where God gave the covenant with Israel.
Sinä nousit korkeuteen.
Thou hast ascended on high.
Ehkä se viittasi siihen Sionin nyppylään.
Maybe this it referred to the hill of Zion.
Otit vankeja saaliiksi.
Thou hast led captive thy captives.
Sait lahjaksi ihmisiä.
Thou hast received gifts among men.
Okei, oli tämä taistelu, siinä saatiin sotavankeja.
So there was this battle and captives.
Sait lahjaksi ihmisiä.
And people were received as gifts.
Ehkä tarkoittaa ihmiset joutuu maksamaan työveroa.
Maybe this means that people had to pay taxes.
Jopa kapinallisetkin joutuvat asumaan luonasi Jumala.
Even among the rebellious also that the Lord God made dwell there.
Nämä kapinallisetkin, jotka ei välttämättä halunnut päätyä palvelemaan mahdollisesti siellä.
Even the rebellious ones that maybe didn't want to, they also ended up serving there as laborers.
Ehkä se palveleminen voi tuntua melkoiselta velvollisuudelta näissä olosuhteissa.
And maybe in these circumstances serving felt like an obligation.
Uusi testamentti pistää tämän vähän toisenlaiseen viitekehykseen.
The New Testament gives a new frame of reference.
Efesolaiskirjeen 4. luku.
Ephesians chapter 4.
Siellä viitataan tähän samaan psalmiin.
It refers there to the same psalm.
Jakeesta 7.
From verse 7 onwards.
Itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti.
Ephesians 4:7. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift.
Nyt palveleminen onkin armo, joka on annettu. Tämä mahdollisuus palvella on annettu armosta.
So now the opportunity to serve has been given by grace.
Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliksi ja antoi lahjoja ihmisille.
Therefore it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives and he gave gifts to men.
Tässä on vaihdettu pikkasen sanaa siitä psalmista.
They have changed a few words here.
Nyt lahjoja annettiin ihmisille.
Now gifts were given to people.
Eikä lahjoja otettu.
And not that gifts were taken.
Mutta kun ne lahjat otettiin, ne otettiin palvelukseen. Eli ajatus on vaan toisesta näkökulmasta.
But even in the psalm, when the gifts were taken, they were taken so that there would be serving. So it's just a different angle to look at this.
Kristuksen lahjan mitan mukaisesti annetaan lahjoja ihmisille.
According to the measure of Christ's gift, gifts are given to people.
Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, eli sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin?
Verse 9. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended into the lower parts of the earth?
Tästä on erilaisia tulkintoja, mutta tämä luultavasti viittaa Kristuksen ihmiseksi tulemiseen.
There are different kind of interpretations to this verse, but this might talk of the incarnation of Christ.
Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken.
He who descended is himself also he who ascended far above all the heavens, that he might fill all things.
Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi.
And he gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as pastors and teachers.
Ne on niitä lahjoja.
These are the gifts.
Mutta ne lahjat ei rajoitu näihin.
But the gifts are not limited in this list.
Koska jakeessa 7 sanotaan, itse kullekin meistä on annettu armo.
Because in verse 7 it says that to each one of us has the grace been given.
Ja jae 12 tuotan näkökulman voimakkaasti esiin.
verse 12 shows this viewpoint clearly.
Nämä ensimmäiset lahjat, jotka on mainittu, oli tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
The first gifts that were mentioned, it says clearly that they were given to make the saints ready for the work of service.
Eli seurakunnan tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia olemaan lahja toisille ihmisille siten, että he voivat palvella näitä ihmisiä, antaa jotain Jumalalta heille siinä mielessä.
So the task of the church is to help people to serve others so that they can give something from God to other people.
Eli Jumala on antanut sinulle lahjan, joka on mahdollisuus palvella.
So God has given you a gift that is an opportunity for you to serve.
Ja seurakunnan tehtävä on auttaa sua käyttämään sitä.
And the mission or the task of the church is to help you to use that.
Jotta sä voit olla lahja jollekulle toiselle.
So that you could be a gift to someone else.
Kenelle sinä olet Jumalan lahja?
To whom are you a gift of God?
Sitä mekin ollaan Mariannan kanssa pohdittu.
We have been
omalta kohdaltamme.
Thinking about that with Marianna.
Ja en mä osaa antaa tarkkaa vastausta.
And I cannot give a clear answer.
Mutta on ajateltu, että ehkä me löydetään jonkinlaista vastausta tähän lännempään.
But we have thought that maybe we will find an answer from more west, from the west.
Ja jos haluatte tietää tarkemmin, mitä se tarkoittaa.
So if you want to know what that means.
Niin tulkaa kysymään, me kerrotaan kyllä mielellämme.
Come and ask and we will gladly share with you what it means.
Okei, rukoillaan kolehdin puolesta.
So let's also pray for the offering now.
No isä, siunaan nämä rahat, jotka...
Kiitos Olavi.
Thank you Olavi.
Ja kiitos. Kiitos kaikki.
And thank you everyone.
Joo, meillä on tosiaan, mä oon tosi iloinen tästä meidän hallitusvanhemmistosta.
I'm so happy that of the elders that we have.
Ja meidän henkilökunnasta.
And our staff.
Ja teistä kaikista.
And all of you.
Me ollaan yhdessä saadaan olla Kristuksen ruumiin ilmentymä täällä maan päällä. Se on aika ihmeellinen asia.
Together we can be the manifestation of the body of Christ here on earth, and it's something quite amazing.
Joo, hienoa kokea vaan sitä ykseyttä ja yhteyttä.
And it's great to experience that oneness and unity.
Ja vaan sitä semmoista yhteistä toivoa ja halua mennä eteenpäin.
The hope that we have together and the desire to go forward.
Joo. Meillä on aika paljon lähettejä nyt maailmalla.
We have quite a many missionaries in the world at the moment.
Paitsi pysyvästi siellä olevia.
They stay those who live abroad.
Niin nyt on useampia ihmisiä myös eri puolilla.
But now we have many people visiting.
Lähi-idässä, Pariisinkin paikassa ja Uzbekistanissa ja
in the Middle East and in Uzbekistan.
Taitaa paljon joku Afrikassakin vielä.
And I think someone in Africa or maybe they have returned already.
Mutta rukoillaan heidän puolestaan ja rukoillaan Saaran puolesta.
But let's pray for them and let's pray for this message.
Joo, Herra, me kiitetään kaikesta, mitä on tänään kuultu.
Father, we thank you for everything that we have heard today.
Sanasta ja tästä raportista.
The word and this report.
Kiitos sun uskollisuudestasi, Herra.
Thank you for your faithfulness, Lord.
Kiitos niistä ihmisestä, meidän taloustoimikunnasta, joka niin uskollisesti hoitaa talousasioita.
And thank you for the finance people that faithfully take care of the finances.
Ja niistä toimistolaisista, jotka hoitaa käytännössä sitä asiaa.
And those who work in the office taking care of them in a practical
Kiitos,
level.
Jeesus. Rukoillaan näiden puolesta, jotka on matkoilla.
And we pray for those who are traveling.
Pyydetään, että sä siunaat tiimiä, joka on Israelissa tällä hetkellä.
And we ask that you would bless the team in Israel.
Pyydetään, että rukoillaan Arton ja Roben puolesta, jotka on Omanissa vierailemassa.
And we pray for Arto and Robe who are in Oman.
Siinä on myös pastori Matti Sirviötä siellä.
And Pastor Matti Sirviö also,
koko hänen tiimiä.
Please bless him and his whole team.
Rukoillaan Haatasten ja Eijan Hannelen puolesta, jotka on Uzbekistanissa.
We pray for Haatanen and Eijan Hannelen who are in Uzbekistan.
Suojaa vaan heitä näillä matkoilla.
Just please protect
heitä.
Herra, johda heidän askeleensa.
Guide their steps.
Kiitos, että me voidaan olla heidän mukanaan rukouksin siellä.
Thank you that we can be with them in prayers, in our prayers.
Ja kiitetään niistä ystävistä, joita he siellä kohtaa.
And we thank you for the friends that they meet there.
Seurakunnista, joita he saa rakentaa.
And the churches that they can edify.
Sieluista, joille he voi jakaa evankeliumia.
And the souls that they can share the gospel with.
Joo. Kiitos, Jeesus.
Thank you, Jesus.
Siunaa myös tämä sana.
And we ask that you will bless this word.
Sun nimessäsi.
In your name.
Amen.
Amen.
Eilen meillä oli täällä hienot hautajaiset.
Yesterday we had a beautiful funeral here.
Tarja Kurkisuoni, joka on ollut uskollinen ystävä vuosikymmenten ajan tässä seurakunnassa.
Tarja Kurkisuoni, who has been our faithful friend for many decades in this church.
Niin kuin kerrottiin jo aiemmin, hän sai korotuksen kirkkauteen ja maaliskuun alussa.
She was lifted into glory in the beginning of March.
Mutta eilen sitten kirkkaana kevätpäivänä hän sai sitten, tai pikemminkin hän on jo tuolla Herran kirkkaudessa, mutta me saimme hyvästellä hänet sitten.
She is in the glory already, but yesterday when it was a beautiful spring day, we just say goodbye to her.
Ja tuolla edelleenkin, niin kuin huomaatte, tuolla on vielä jotain noita muistokimppuja ja hänen nimensäkin tuolla taululla, että tiedätte, kenestä on kysymys.
And there are still some flowers and her name on the board, so you know
who we're talking valtava, about. Valtava siunaus.
She was such a great blessing.
Joo. Kiitos Jumalalle hänen elämästä.
And praise God for her life.
Ja me rukoillaan teidän lähiomaisten puolesta.
And edelleen. We pray for her family.
Okei. Okay. Meillä on ensi viikon päästä tulossa hyvin erityinen vieras tänne.
Next week we are going to have a special guest.
Elikkä 5. päivä toukokuuta sunnuntaina.
On Sunday, May 5th.
Pastori Petri Välimäki on tulossa tänne.
Pastor Petri Välimäki will be
monille,
our guest speaker.
Monille tämä on tuttu nimi.
And many of you know him.
Ja tuota, mä vaan haluan ihan lyhyesti kertoa, miten hän on tullut meille tutuksi.
And I want to briefly tell how ja we tuota, got to know him.
Ja miten hän on sitten päätynyt vierailemaan täällä useamman kerrankin meidän seurakunnassa.
And how he has ended up visiting our church.
Mä muistan, että hänen nimensä sometimes. Joku mainitsi jo monta vuotta sitten, että eikö voitaisiin kutsua hänet käymään.
I remember that many years ago somebody mentioned him. His name and asked if we could invite him to come and visit.
Yhteyttä.
And we contacted him.
Ja hän oli niin varattu, että se jäi sinne jollekin hamaan tulevaisuuteen.
And he was so busy that it was like long times.
Elikkä se asia jäi siihen sitten sillä kertaa.
So at that time we didn't invite him.
Vaan siihen tapahtumaan, mihin häntä ajateltiin, kutsutti joku toinen.
But we invited somebody else for that event.
Mä sitten olin kerran ennen joulua ostamassa kirjaa eräälle ystävälle.
And then one Christmas, before Christmas, I was buying a present for a friend in a bookstore.
Kirjoja ostettiin vielä kaupoista.
At that time you still bought books.
Mä menin oikein akateemiseen kirjakauppaan.
I went to the academic bookstore.
Ja siellä oli myös hengellisiä kirjoja, aika hyvä valikoima.
And they had a good selection of spiritual books.
Ja siinä pöydällä sitten mulle, että Petri Välimäki, niin mä ihmettelin, että se oli tuttu nimi, kun hänestä oli puhe.
And I looked at this book by Petri Välimäki and I thought that I know this name and it was familiar because we've talked about him.
Sen kirjan nimi on Masennuksesta voi toipua.
And the name of that book is that you can be you can recover or be healed from depression.
Suuntaviittoja haavoittuneen tunne-elämän tervehtymiseen.
Guidelines for healing of wounded emotions.
Ja mä ostin sen vaimolleni joululahjaksi.
And I bought that for my wife as a Christmas present.
Ja Päivi oli vähän huulipyöränä.
Päivi was a little bit amazed.
Mutta tuota, hän ihmetteli, että olenko masentunut.
Mutta, she wondered if I'm depressed.
Mutta tuota, kyllä sitten selvisi, minkä takia mä sen kirjan ostin.
But then we found out why I bought the book.
Mutta hän luki sen monta vuotta myöhemmin sitten.
And she read it many years
ja,
later.
Ja oli hyvin imponoitu siitä.
And was impressed
ja,
by it.
Ja samoihin aikoihin hän oli harkinnut tätä sieluhoidon koulutusta, joka on perheenimme opistolla.
And at the same time she was thinking about this counseling school in Perheniemi.
Mutta eihän me tiedetty sitä paikasta mitään.
We didn't know anything about the place.
Me sitten ilmoittauduttiin semmoiselle avioliittoleirille, joka oli siellä seuraavana kesänä.
But we registered for a marriage weekend the following summer.
Ja oli jännä tulla semmoiseen paikkaan, mistä ei tiennyt yhtään mitään.
And it was interesting to go to a place that you didn't know anything about.
Tulla sellaisten ihmisten opettamiksi, joista ei ollut mitään tietoa.
To be taught by people that you didn't know anything other than this book.
Sellaisten ihmisten kanssa, joita ei ollut ikinä tavannut.
And spend time with people that you've never met.
Mutta se oli todella hieno viikko.
But it was a great week.
Voin suositella lämpimästi kaikille aviopareille.
I can warmly recommend it to all married couples.
Perheniemen avioliittoleiriä.
The married camps.
Ja siellä me tultiin tuntemaan Petri.
And there we got to know Petri.
Ja mä muistan sen, kun hän on niin armon mies.
And he is such a man of grace.
Jotkut tuntee varmaan hänen ohjelmansa Armon kalliolla.
And many of you know his program on the Rock of Grace.
Ja se oli paljon käytännöllistä ja todella hienoa opetusta avioliitosta.
And there were great and practical teaching of marriage.
Mutta sitten aina palasin Jumalan sanaan ja Jumalan armoon.
But he always got back to the word and to the grace of God.
Ja sitten tuntui, että oikein saatellaan syttyi liekkeihin, kun pääsi puhumaan armosta.
And he just lit up when he spoke about grace.
Ja mä oon niin kuin harvan suomalaisen kuulu puhuvan armosta sillä syvyydellä, millä hän siitä puhui.
And I haven't heard many Finns speak about grace with that depth that he spoke about
ja
it.
Jos joku haluaa lukea sen kirjansa masennuksesta, niin hän kertoo siinä oman tarinansa.
And if you want to read the book about the depression, he tells his own story in it.
Hän on käynyt kaikki mahdolliset kriisit läpi, mitä ihminen voi käydä.
He has gone through all the possible crises.
Mutta ensi sunnuntaina hän on täällä.
But next Sunday he will be here.
Kannattaa tulla.
So please come.
Hän saarnaa meidän aamukokouksessa.
He will preach to us in the morning
sitten
service.
Sitten iltapäivällä on vielä parin tunnin luento.
And then in the afternoon there is a lecture.
Ja tuota illalla hän on vielä awake meet kokouksessa.
And then in the evening he is in the awake meet.
Ja tämä on semmoinen päivä, että sinne kannattaa kutsua myös ystäviä.
And please invite your friends.
Todella.
As well.
Käytetään sitä tilaisuutta.
Let's take this opportunity.
Moni tuntee hänet.
Many people know him.
Ja kun hän puhuu iltapäivällä kriisissä olevan ihmisen kohtaamisesta.
And then in the afternoon when he speaks about how to face person in a crisis.
Mä uskon, että sinne on helppo kutsua myös ihmisiä, jotka ei välttämättä ole edes uskovia.
I believe it's easy to invite people who are not even believers.
Koska se, mistä hän puhuu.
Because what he speaks about.
Koskee kaikkia ihmisiä.
It has to do with everyone.
Että otetaan vaari siitä tilaisuudesta.
So let's take hold of that event.
Okei. Okay. Mutta tuota, viime maanantaina meillä oli täällä myös vieras.
And last Monday we also had a visitor here.
Ja me keskiviikkona mainitsin, Richard Grubbs Texasista oli täällä.
Richard Grubbs from Texas was here.
Ja yksi asia, jonka hän silloin sanoi siinä, kun hän jakoi tuolla meidän yhteysaterialla.
And one thing he said.
Niin jäi aivan erityisesti mulle mieleen.
It stayed on my mind.
Me tiedetään tänä päivänä kristillisissä piireissä.
We know that in Christian circles today.
Puhutaan paljon siitä, että me rakennamme Jumalan valtakuntaa täällä.
We speak a lot about how we build the kingdom of God.
Ja tietyllä tavalla ymmärrettynä se on ihan ok.
And in a sense, when you understand it in a certain way, it is okay.
Mutta hän vaan niin kuin toi sitä ilmi siinä, että meidän tehtävämme täällä ei ole rakentaa valtakuntaa.
But he said that our task here is not to build the kingdom.
Valtakuntaa rakennetaan sitten, kun kuningas tulee.
The kingdom will be built when the king comes.
Kun Jeesus tulee kuninkaaksi
when Jesus comes as a king.
Ja valtakuntaa ei rakenneta ilman Jumalan kansaa, Israelia, joka on mukana siinä.
The kingdom will not be built without the God's people, without Israel.
Ja kun Raamattua opetetaan, niin and on niin, niin.
And when Bible is taught.
On niin tärkeää ymmärtää se, että mikä on Israelin osa Jumalan suunnitelmassa ja mikä on seurakunnan osa.
It is so important to understand what is the part of Israel in the plan of God and what is the part of the church.
Että me ei sekoiteta puuroja ja vellejä.
So that we don't mix those two.
Vaan pidetään kirkkaana se, että Jumalalla on suunnitelma, joka jatkuu vielä tästä eteenpäinkin.
But we it's clear that God has a plan that will go on even after this.
Ja Kimmo jo tuossa esipuheessaan viittasikin siihen, miten Jumala rakentaa seurakuntaansa.
And Kimmo in his introduction referred to how God builds his church.
Ja antaa lahjoja.
And gives gifts.
Rakentaakseen.
In order to edify.
Ja siinä on kyse juuri siitä seurakunnan rakentamisesta.
And this is about building the church.
Ja mä niin mietiskelin tätä itse asiassa Efesolaiskirjan 5. luvussa.
And actually I was thinking of this, how in Ephesians 5.
Siinä Paavali puhuu avioliitosta.
Paul speaks of marriage.
Ja me hyvin usein ajatellaan juuri sitä, mitä hän siinä avioliitosta sanoo.
And we often think of what he says about marriage.
Ja ajatellaan, okei, no kaunista. Tämä on kuva Kristuksesta ja seurakunnasta.
And we think it's beautiful because it's a picture of Christ and the church.
Mutta jospa kerrankin katsottaisiin sitä puolta näistä jakeista, missä puhutaan oikeasti Kristuksesta ja seurakunnasta.
But let's look at these verses and this side of these verses that speaks of the Christ
mikä
and the
on
church.
Hänen suhteensa meihin?
What is his relationship
to us? Koska seurakunta on Kristuksen.
Because the church belongs to Christ.
Hän on pää.
He is the head.
Ja me olemme jäseniä.
And we are the members.
Me seurakuntana kuulumme hänelle.
We as a church belong to him.
Ja kun me rakennetaan seurakuntaa.
And when we build the church.
Niin ei me rakenneta kenenkään ihmisen valtakuntaa täällä.
We don't build kingdom that belongs to people.
Eikä meidän seurakuntaa,
our church.
Vaan me rakennamme jotain, jota kuuluu Kristukselle.
But we build something that belongs
jotain,
to Christ.
Jotain, mitä hän itse rakentaa.
Something that he himself
jotain, mistä
builds.
Hän itse pitää huolta.
Something that he himself takes
ja,
care
ja
of.
Siinä on valtava vapaus ja semmoinen lepo meillä.
And it gives us great liberty and rest.
Että hän on se, joka rakentaa
he is the one who builds the church.
Ja niin jo... Jo psalmeissakin sanotaan, että turhaan sitä työtä tehdään, jos ei Herra huonetta rakenna.
And it says in the Psalms that in vain we work if God doesn't do the work.
Ja täällä näissä jakeissa, täällä Efesolaiskirjan viidennessä luvussa.
And in Ephesians 5.
Ensinnäkin jakeessa 25.
Verse 25.
Siellä sanotaan, että Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta.
Christ loved the church and gave himself up for her.
Hän rakastaa seurakuntaa.
Christ loves the church.
Niin paljon, että hän antoi itsensä sen puolesta.
So much that he gave himself up.
Ja niin kuin 1 Korintolais 6 siellä loppu sanoi, että te olette kalliisti ostetut.
And 1 Corinthians 6 says that you are bought with a great price.
Kirkastakaa siis Kristus ruumiissa.
So glorify Christ in your mortal bodies.
Mitä hän sitten tekee, jake 26?
And then in verse 26, what does he do?
Että hän sen pyhittäisi.
That he might sanctify her.
Puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta.
Having cleansed her by the washing of water with the word.
Hän puhdistaa.
He cleans.
Hän pyhittää.
He sanctifies.
Sanan kautta.
Through his word.
Kun me jaamme sanaa täällä.
When we share the word.
Niin se on osa sitä työtä, mitä Kristus tekee.
That is part of the work that Christ does.
Hän pyhittää ja puhdistaa meitä sitä kautta.
He sanctifies us and cleanses us.
Toki meillä on oma henkilökohtainen suhde häneen.
Of course we have our personal relationship
ja,
with him.
Ja se on tärkeää, että meillä on oma henkilökohtainen suhde Jumalan sanaan.
And it is important to have a personal relationship with the word.
Sen kautta hän myös sen työn kautta puhdistaa ja pyhittää meitä.
He also cleanses and sanctifies us through that.
Ja mikä hänen päämääränsä
and
on?
What's his goal is?
Ja 27.
Verse 27.
Että hän asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman.
That he might present to himself the church, having no spot or wrinkle or any such thing. But she should be holy and blameless.
Et niin kuin Kimmo puhui sitten palvelemisesta.
And how Kimmo spoke about ministering.
Se on osa sitä Kristuksen työtä.
That's part of the work of Christ.
Hän käyttää meitä toinen toistemme työstämiseen.
He uses us to work in each other.
Hän käyttää meitä siinä palvelemisen kautta.
He uses us through ministry.
Myös puhdistaakseen ja pyhittääkseen meitä.
In order to cleanse us and to sanctify us.
Hän on vuodattanut pyhän henkensä meidän sydämiin.
And he has shed his Holy Spirit into our hearts.
Ja hän on antanut meille, ja pyhän henkin lahjat on niin valtavia.
And the gifts of the Holy Spirit are
ja,
so
ja
amazing.
Ja ne tuo ilmi Jumalan sydäntä.
And they reveal the heart of God.
Ja me opitaan tuntemaan Jumalan sydäntä sen kautta, mitä lahjoja hän on antanut meille pyhän
and
henkin kautta.
We get to know the heart of God through the gifts that he has given.
Ja kaiken tämän kautta hän tekee sitä työtä.
And through all of this he does his work.
Rakentaa omaa seurakuntaansa.
And he builds his own church.
Asettaakseen sen kirkastettuna.
In order to have her glorified.
pyhänä ja nuhteettomana.
Blameless and holy.
Ja se pyhyys ja nuhteettomuus tulee ennen kaikkea sen kautta, hän antoi itsensä alttiiksi.
And holiness and blameless comes because he gave himself
se
up for us.
Se pyhittyminen täällä maan päällä on prosessi, jossa me opitaan häntä yhä enemmän tuntemaan.
Sanctification is the process here on earth where we get to know him more and more.
Ja enemmän tuodaan häntä ilmi
and
oman elämämme kautta.
And reveal him more and more through our own lives.
Mutta Jumalan silmissä me jo olemme pyhät ja nuhteettomat.
But in the eyes of God we are already holy and
blameless. Se on juuri tämä ihmeellinen asia tässä prosessissa.
So that's the amazing thing about the process.
Hän näkee jo meidät pyhinä ja puhtaina.
He already sees us holy and blameless.
Mutta tämä aika täällä maan päällä.
But this time on earth.
Valmistaa meitä.
Prepares us.
Puhdistaa meitä.
And cleanses us.
Pyhittää meitä.
Sanctifies us.
Ja koska me olemme myöskin hänen morsiamensa.
Because we are his bride.
Me tullaan olemaan osa Kristuksen niitä karitsan häitä.
We will be part of the wedding feast of the lamb.
Ja siitäkin me kuultiin maanantaina täällä.
And we heard about that on Monday as well.
Ja Richard Grubbs painotti sitä, että ajatelkaa, Jeesus on myös Juudan leijona.
And Richard Grubbs says that remember also that Jesus is the lion of Judah.
Mutta kun niitä häitä vietetään.
But when we celebrate the wedding.
Niin ne ei olekaan leijonan häät.
It's not the wedding of a lion.
Vaan on karitsan häät.
But it's a wedding of a lamb.
Ja siinä oli valtava sanoma jo sinänsä.
And that's amazing message even in itself.
Se on hän, joka itse antoi itsensä meidän puolestamme.
It is him who gave himself up for us.
Ja hän ottaa meidät vaimokseen.
And he takes us as his wife.
Ja sitten kun se valtakunta tulee.
And when the kingdom comes.
Niin me tulemme hallitsemaan yhdessä hänen kanssaan.
Then we reign together with him.
Mutta siihen me valmistaudutaan täällä eläessämme seurakunnan keskellä.
And now as we live here in the midst of the church we prepare for that.
Sen Pyhän Hengen työn kautta.
And we prepare for that through the work of the Holy
Spirit. Palvelemalla toinen toistamme.
By ministering or serving one another.
Ja viemällä sanaa eteenpäin.
And by taking the word forward,
kun hän nousi kuolleista,
when he was resurrected,
hän antoi sen suuren tehtävän
meille. He gave us this great commission,
että meistä tulisi hänen todistajiaan aina maan ääriä myöten.
That we would be his witnesses to the uttermost parts of the
world. Ja että me opettaisimme ihmisiä, jotka on saavutettu pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt meidän pitää.
And that we would teach people to keep everything that he has taught us to keep.
Ja hän lupaa olla meidän kanssa joka päivä maailman aikojen loppuun saakka.
And he promises to be with us every day to the end of the world.
Mitäs täällä vielä kerrotaan? Ja 29 Efesolais 5.
Ephesians 5:29.
Siinä kerrotaan, että hän ravitsee ja vaalii seurakuntaa.
He nourishes and cherishes the church.
Ravitsee.
Nourishes.
On juuri sitä sisäistä ruokkimista.
Means the inner feeding.
Mitä on vaaliminen?
And what does cherishing
mean? Se on sitä ulkoista huolehtimista.
It means the outward
taking care of. Hän suojaa meitä.
He protects us.
Se on niin kuin hän vaatettaa meidät
he
ja
clothes us.
Ja antaa meille suojan.
And gives us covering.
Pitää hyvää huolta meistä.
Takes good care of us.
Ja miten hän sitä tekee?
And how does he do
that? Mä uskon, että seurakuntamme toinen toisiamme varten olemme siinäkin hänen käsiään ja jalkojaan.
I believe as a church that we are his feet and his hands in this work.
Omalta osaltamme.
On our own part.
Mutta sitten toisaalta meidän täytyy muistaa, että on olemassa myös enkelit.
And then on the other hand we have to remember that the angels do exist.
Jotka hän myös lähettää suojaamaan meitä.
Also sends his angels to protect us.
Varjelemaan meidän askeleemme.
To guard or keep our step.
Et Jumalalla on valtava suojaverkko oikeastaan meidän elämässä.
God has this great protective net over our lives.
Pyhä Henki meidän sisimmässämme.
The Holy Spirit inside of us.
Se seurakuntayhteys.
Fellowship in the church.
Jossa me rakennumme keskenämme.
Where we are edified with one another.
Ja palvelemme toinen toistamme niillä lahjoilla, joita meillä on.
And we minister one another with the gifts that we have.
Ja sitten on vielä nämä enkelit, jotka meitä vartioivat.
And then there are the angels that protect us.
Ravitsee ja vaalii
seurakuntaa,
koska se on hänen oma seurakuntansa.
Because the church belongs to him.
Tämä on hieno asia.
And this is something wonderful.
Eli meillä on pyhä henki.
We have the Holy Spirit.
Meillä on seurakunta.
We have the church.
Ja sitten mielenkiintoinen asia on minusta se, miten Paavali sanoi Tiitukselle.
And then interesting thing is what Paul says to Titus.
Että Jumalan armo kasvattaa meitä.
It says that the grace of God instructs us, teaches us.
Siellä kerrotaan, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, Tiitus 2:11.
Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men.
Ja tässä voimme ymmärtää, että armolla tässä tarkoitetaan sitä, että Jeesus ilmestyi, tuli tänne pelastukseksi.
And grace here means that Jesus appeared as a salvation to us.
Mutta Paavali haluaa kuitenkin nostaa Jumalan armon tässäkin niin kuin ihan käsitteenä, semmoisena elävänä, voimallisena asiana esiin.
But Paul wants to bring out grace as something that is living and powerful.
Se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhuskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa. Ja 12.
Verse 12, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age.
Armo kasvattaa meitä.
Grace instructs us.
Sitten hän ottaa taas sen tulevaisuusaspektin.
And then he looks again at the aspect of the future.
Niin kuin hän puhuu siitä asettaakseen eteensä tahrattoman morsiamen.
As he speaks of putting us as a blameless bride before him.
Niin tässä hän sanoo, että kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä ja 13.
And here in verse 13 he says, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus.
Eli jälleen nähdään tässä se, että hän tuli.
Again we see how he came.
Armo ilmestyi Jeesuksessa, kun hän tuli ensimmäisen kerran tänne.
Grace appeared in Christ when he came here for the first time.
Hän vuodatti Pyhän Hengen helluntaina.
And on Pentecost he said the Holy Spirit.
Ja nyt elämme tätä seurakunnan aikaa.
And now we live this church age.
Ja armo kasvattaa meitä
and
täällä.
Grace teaches us.
Kristus itse pyhittää, puhdistaa meitä.
Christ himself sanctifies us and cleanses us.
Valmistaa meitä sitä tulevaa valtakuntaa varten.
Preparing us for the coming kingdom.
Sitä Jeesuksen Kristuksen kilkkauden ilmestymistä.
The appearing of the glory of Christ Jesus.
Eli tämä seurakunnan aika, tämä on suuremmoista aikaa.
This church age is such something so amazing.
Tällä on valtava merkitys Jumalan suunnitelmassa.
It has great meaning in the plan of God.
Se alkoi Jeesuksen ensimmäisestä ilmestymisestä.
It started when Jesus was Jesus appeared the first time.
Ja se päättyy siihen, kun Kristus noutaa omansa.
And it ends when Jesus comes to get his
sinne
own,
Karitsan häihin.
To the wedding feast of the Lamb.
Palatakseen tänne hallitsemaan.
In order to return here to reign.
Jerusalemissa.
In Jerusalem.
Ja jotta me voisimme hallita yhdessä hänen kanssaan.
And so that we could reign together with him.
Joten tällä ajalla on mieletön merkitys.
So this time has such important meaning.
Ja 14 Tiituksen toisessa luvussa.
And Titus 2:14.
Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja.
Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds.
Efesolaiskirjan toisessa luvussa Paavali myös puhuu niistä Jumalan edeltä valmistamista hyvistä teoista.
In Galatians 2, Paul also speaks of the works that God has prepared beforehand.
Mutta tässä pitää aina muistaa se, että ei ole kyse todellakaan niistä siitä, että ne hyvät teot pelastavat meidät.
And now we have to remember that this is not about how the good deeds will save us.
Vaan me pelastumme armosta.
But we are saved by grace.
Mutta armo saa aikaan meidän elämässä.
But grace causes
us
in our lives.
Hyviä tekoja.
To do good deeds.
Ja ymmärretään se oikeassa yhteydessä.
And let's understand.
Meillä helposti
in the right context.
Hyvät teot on melkein sellainen kirosana.
To us the good deeds is almost a curse word.
koska me ajatellaan, että emme teoista pelastuta.
Because we think that we are not saved by good works.
Mutta ei siitä ole kysymys.
But that's not what it is about.
Vaan se on sitä Jumalan tuottamaa hedelmää meidän elämässä.
But it's the fruit that God produces in our
lives. Se on juuri
lives.
Sitä palvelemista.
It's the ministry that we
have. Se on sitä pyhän hengen hedelmää.
It's the fruit of the Holy Spirit.
Joka tuottaa elämää, jonka muut kokee hyviksi teoiksi.
That gives life and others see it as good works, good deeds.
No, siellä Efesolaiskirjan 4. luvussa,
in Ephesians 4,
mitä äsken tuossa Kimmokin lainas,
Kimmo quoted this chapter as well.
Niin siinä ajattelin tuota jaetta 16.
I was thinking of the verse 16.
Kun siinä sanotaan, hänessä koko ruumis yhteen liittyneen ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on.
From whom the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body.
Jokaisen jänteensä avulla.
With which every joint supplies.
Jokaisella on niin valtavan tärkeä osa.
Everyone has such an important part.
Seurakunnassa.
In the church.
Ja kun me ajatellaan tätä meidän saamaa tehtävää seurakunnan rakentaminen.
And when we think of the task that we have to build or to edify the church.
Ja miten se liittyy tähän Jumalan suureen suunnitelmaan.
And how it's connected to the great plan of God.
Niin tämä tämän nyt saisin sanotuksi.
How to phrase this?
Että me ei olla semmoisia yksinäisiä sankareita.
That we are not these lone heroes.
Jotka yritetään tuolla arjessamme elää semmoista yliluonnollisen puoleensa vetävää elämää.
That we try to live this supernatural appealing life in our everyday lives.
Koska välillä tuntuu, että meillä tulee vähän semmoinen olo.
Because sometimes I feel that niin kuin, that we might feel like this.
Että niin kuin, että miten ihmiset vois nähdä niin kuin sen Jumalan elämän minussa?
How could people see the life of God in me?
Kyllä he sen näkevät.
They see it.
Mutta Jumala on niin kuin tässä ajassa tehnyt seurakunnan kirkastamaan itseään.
But in this time God has made the church to be the thing that glorifies him.
Että ei se välttämättä, jos mä otan tuon Achilles-jänteeni tuolta ja menen sitä tuonne heiluttelemaan.
And if I take my Achilles heel and I take it and wave it around.
Niin ei se välttämättä, ai, what's that? Niin kuin mitäs toi nyt on?
It doesn't necessarily mean anything, what's that?
Mutta kun se on osana sitä ruumista.
But when it's part of the body.
Niin yhtäkkiä se kirkastaakin sitä, ahaa.
Then it glorifies.
Että siinä on se Jumalan täyteys.
The fullness of God.
Ja jollain tavalla mä täyttelin sitä, miten tärkeää tämä on, että kun me halutaan mennä Jumalan työssä eteenpäin.
And when we want to go forward in the work of God.
Ja halutaan nähdä Jumalan käyttävän meitä.
And we want to see God use us.
Niin ei se tapahdu niin kuin erossa seurakunnasta.
It doesn't happen apart from the church.
Ja eikä me voida kokea semmoista rohkaistumista, jos me ollaan eristäytyneinä muista ihmisistä.
And we can't be encouraged if we are isolated from other people.
Vaan me todella tarvitaan niin kuin sitä yhteyttä.
But we need that fellowship,
ja sitä yhteyttä meidät on kutsuttu rakentamaan.
And we are called to edify that unity, to build up that unity, to serve.
Elämään yhdessä.
And to live together.
Sitä siinä seurakunnassa, joka kuuluu Kristukselle.
In that church that belongs to Christ.
Ja kun hebrealaiskirjassa puhutaan siitä, myös näistä 10:24.
And Hebrews 10:24.
Niin sielläkin sanotaan, että pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin.
It says that let us consider how to stimulate one another to love and good deeds.
Oh, stimulate. That's interesting. Täällä sanotaan, että pitäkäämme huolta. No nyt en tarkistanut, mikä siellä on alkuperäinen.
The Finnish word says that let's take care, but in English it's stimulate.
Mutta minusta siinäkin, kun ajatellaan, että Kristus vaali, ravitsee ja vaalii seurakuntaa.
But here again, Christ nourishes and cherishes the church.
Mä uskon, että hän käyttää meitä toinen toistamme.
And he uses us.
Että me toinen toistamme huolta pitäen, so toinen toisistamme huolta pitäen, me rohkaisemme toistamme.
So that we take care of each other and we encourage each other.
Rakkauteen ja hyviin tekoihin.
To love and to good deeds.
Ja koska sillä tavalla Kristuskin meitä ruokkii ja vaalii.
Because this is how Christ cherishes us and nourishes us.
Ja kun seuraavassa jakeessa sanotaan, että älkää me jättäkö yhteistä kokoontumistamme.
And the following verse says, not forsaking our own assembling together.
Se episynagoge, eli synagoga on siinä mukana siinä sanassa.
Episynagoge, so the word synagogue is in niin, that word.
Mä en usko, totta kai se ensisijaisesti tarkoittaa juuri, koska ne puhutaan niin kokoontuminen yhteen paikkaan, niin seurakunnan kokouksien.
Of course it means the church services because it says that we assemble together.
Mutta mä haluaisin laajentaa sitä niin koskemaan mitä tahansa yhteyttä, kun me tulemme samaan paikkaan toinen toistemme kanssa.
But I would like to enlarge the meaning that it means whenever we come together in any place.
Me tarvitaan sitä rohkaisua niin monella tasolla ja eri kokoisissa kokoonpanoissa synagogissa.
We need that in encouragement in so many different levels, in so many different places, so many different synagogues.
Ja sillä tavalla, että me koetaan sitä Kristuksen täyteyttä.
That we experience the fullness
on,
of Christ.
Johon me halutaan kutsua myös niitä, jotka ei häntä tunne.
And we want to invite those who do not know him to that same fellowship.
Mutta tämä tämmöinen seurakuntayhteyden merkitys.
But this, the meaning of the fellowship in the church.
On hyvin vahvasti tässä meidän seurakunnan DNAssa, jos niin voi sanoa.
Is very strongly in the DNA of our church, if I could say it like that.
Ja tänä päivänä, kun meidän on niin helppo olla yhteydessä kaiken maailman tuommoisten teknisten välineiden kautta.
And today when it's so easy to be connected with one another with through different technical devices.
Niin on helppoa pysyä eristyneenä ja kommunikoida.
It's easy to stay isolated and to communicate.
Ilman sitä, että me oikeasti ollaan niin kuin yhdessä rakentamassa keskenämme.
Without actually being together.
Mutta Kristus on siellä, missä me ollaan yhdessä.
But Christ is where we are together.
Lupauksensa mukaan.
According to his promise.
Ja siinä on se täyteys.
And that's the fullness.
Ja siinä me kasvamme.
And that's where we grow.
Siinä me oppimme tuntemaan armoa.
That's where we get to know the
siinä
grace.
Me koetaan sitä Pyhän Hengen läsnäoloa.
That's where we experience
siinä
the presence of the
Holy
Spirit.
Siinä me voimme kokea, miten hän vaalii ja hoitaa ja ruokkii meitä.
And we can experience him nourishing and cherishing
us. Ja me voidaan mennä eteenpäin.
And we can go forward.
Seurakuntana,
as a church,
valmistautuen sitä valtakuntaa varten, joka vielä tulee.
Being prepared for the kingdom that will come.
Ja voidaan olla siinä paikassa, johon Jeesus on meidät kutsunut.
And we can be in that place where Christ has called us
hänen,
to be.
Hänen seurakunnassaan.
In his church.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Kiitos, että sä oot asettanut meidät sinun seurakuntaasi.
Thank you Jesus that you have placed us in your body.
Kiitos, että sä rakennat meitä.
Thank you that you edify us.
Ravitset ja vaalit.
You nourish and cherish us.
Sä oot antanut meille Pyhän Hengen.
You've given us your Holy Spirit.
Sä olet tuonut armon.
You've given grace.
Jossa me voidaan kasvaa.
Wherein we can grow.
Sä suojaat meitä
you
enkeleilläsi.
You protect us with your angels.
Me ollaan niin hyvässä turvassa.
And we are in such a safe place.
Me olemme isän kädellä.
We are in your palm.
Eikä kukaan voi ryöstää meitä
and
siitä.
And no one can take us away.
Herra, me vaan pyydetään, että sä teet nämä asiat meille eläviksi.
And we ask that you would make these things alive to us.
Että me voitaisiin rohkaista toinen toistamme.
That we would encourage each other.
Kokoontua yhä enemmän, miten lähempänä sen päivän näemme olemme.
And assemble the more that we see the day approaching.
Ja kokea sitä sun elämääsi.
And experience your life.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Ylistetty olkoon sun nimesi.
Just praise your name.
Joo. Et jos et ole koskaan päässyt sisään tähän.
And if you have never entered into this,
Jumalan seurakuntaan,
into the Church of God,
Jeesuksen Kristuksen kautta,
through Jesus Christ,
hän itse on ovi.
He himself is the door.
Hän itse on se uhri.
He is the sacrifice.
Hän vuodatti verensä sinunkin puolestasi.
He shed his blood for you.
Sä voit avata sydämesi sille.
You can open up your heart to
sille
it.
Armolle, anteeksi annolle.
To grace and to forgiveness.
Sovitustyölle.
To the word of reconciliation.
Joka Jeesuksessa tuli.
That came in Christ.
Sano vaan hänelle, tule
Say
Jeesus.
Say to him, come Jesus.
Pelasta minut.
Save me.
Anna minulle se uusi elämä.
Give me new life.
Ja hän kuulee sun rukouksesi.
And he hears your prayer.
Ja sanan lupauksen mukaan sinusta tulee Jumalan lapsi.
And according to the promise of the word, you will become the child of God.
Voit päästä kasvamaan hänen tuntemisessaan.
And then you can grow in his knowledge.
Sano se Jeesukselle.
Say it to Jesus.
Rohkeasti.
Boldly.
Mm-hmm.